ating likas na kalagayan bilang tao, tayo ay nasa ilalim ng kahatulan ng Diyos. Subalit ang kanyang pag-ibig ang siyang umabot sa atin upang tayo ay maligtas. Ito ang sinasabi ni Pablo sa ikalawang kabanata ng kanyang sulat sa mga taga-Efeso, talatang 8 at 9, na ang sabi, "Sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmalaki." Ang handog ng kaligtasan ng Diyos ay isang dakilang biyaya na handog ng kanyang pag-ibig. Dahil sa kanyang pag-ibig ay nakasumpong tayo ng habag. At ang habag na ito ang siyang nagbibigay sa atin ng daan upang tayo ay makadulog sa Diyos. Sa Biblia, mayroon tayong matatagpuan na lingkod ng Diyos na nakaranas ng kanyang habag. Ang taong ito, bagamat isang matagumpay na mandirigma, ay nakaranas rin na bumagsak sa tukso at pagkakasala sa Diyos. Gayunman, ang habag ng Panginoon ang siyang umabot sa kanya sa pagkakabagsak na iyon. Marahil ang kanyang kalagayan ay tulad rin ng inyong kalagayan at katayuan. Marahil ay nababagabag ka dahil sa pagkakasalang ayaw magpatahimik sa iyong puso. At marahil na itatanong mo, nasaan ang Diyos sa panahon ng pagkabagsak? Ang kasagutan na iyong hinahanap ay iyong matatagpuan sa mensaheng iyahatid sa atin, Pastor Fino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sundin ang nais mo, ito ang dalangin ko, bulong ng puso ko, ngunit bakit ganun bigo ako sa ibig mo? Di ko nais na ako'y tuluyang mawalay sa'yo.
Patuloy po tayo sa ating paglalakbay-aral sa salita ng Diyos sa oras na ito. Hahanguin po natin ang ating pagbubulay sa aklat ng mga awit, kabanatang 57 hanggang sa kabanatang 6 na po. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid. Sa gitna ng masalimuot na kalagayan ng sangkatauhan dahil sa kasalanan, ang dakilang kapahayagan ng habag ng Diyos ay dumating sa pamamagitan ng tagapagligtas na si Hesukristo. At sa tuwing ang naisip ko ang kalagayan ng tao dito sa daigdig, napupuno ang aking puso ng pagpapasalamat dahil sa mayamang biyaya ng Diyos, sapagkat sa gitna ng malawak na sansinukob, natuldok lang ang ating kalagayan. Tulad sa sinabi ng mga awit sa 8 kabanata ng aklat ng mga awit talatang 3-6 ay ganito po. Ang likha mong langit kung aking pagmamasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukat mong kalingain. Nilikha mo siya na halos nakapantay ng iyong luningning at kadakilaan, pinamahala mo sa daigdig, sa lahat ng bagay, malakit maliit. Ang ating pag-aaral ngayon ay may kinalaman sa habag ng Diyos at sa katarungan at kapangyarihan ng kanyang pamamahala. At dito sa 57 kabanata ng mga awit, matutunghayan po natin ang katotohanang hindi matitibag o masisira. Ang awit na ito ay nakatha ni David sa loob ng yugib na kanyang pinagtataguan. Ang awit na ito ay bahagi ng kanyang mga awiting nagawa noong panahong siya'y tinutugis ng mga tauhan ni Haring Saul. Kung minsan, hindi maiwasang sumagi sa ating isipan na karamihan sa mga dalangin at pagsubok na napagtagumpayan ni David, ang mga yungib ng disyerto ang naging saksi sa kanyang mga luha at paghihintay sa Diyos. Sa bawat yungib na kanyang pinagtaguan, ay nakatuklas siya ng iba't ibang bagay. Tulad halimbawa, sa awit na ito, na para sa mga Hebreo ay nagtataglay ng hindi masisirang katotohanan. At sa kabanatang ito, matutuklasan natin na ang bagay na iyon ay walang iba kundi ang kahabagan ng Diyos. Ang kanyang sinabi sa unang talata, "Mahabag ka, o aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa iyo ako lumalapit upang ako ay maligtas, pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak. Ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas." Natandaan ko ang sinabi ni David sa unang talata ng 136 na kabanata ng aklat ng mga awit ay ganito, "O pasalamatan ng Diyos na ating Panginoon, sapagkat siya ay mabuti, ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili." Nakakatawag pansin na sa gitna ng panganib na lumiligid sa buhay ni Haring David, siya ay dumalangin at humingi ng habag sa Diyos. Ang sabi niya, "Mahabag ka, o Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa iyo ako lumalapit upang ako ay maligtas." Ang dulot ng habag ng Diyos ayon sa talatang ito ay kaligtasan. Kailangan ring malaman na ang ating kaligtasan mula sa kapangyarihan ng kasalanan ay dahil sa mayamang biyaya ng Diyos. Ang sabi sa 2 kabanata ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, talatang 8, "Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo, at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat magmalaki." Ito ang katotohanang hindi mababago sa bawat pag-iingat, pagkalinga at pagliligtas na ipinadama sa atin ng Diyos sa bawat araw ng ating buhay ay dulot ng kanyang kahabagan. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin. Pakinggan po ninyo ang mga talatang nagpapahayag ng ganitong napakagandang katotohanan na ating matatagpuan. Sa 103 kabanata ng aklat ng mga awit, talatang 8-14. "Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, hindi katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may, hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos na may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inaalis sa atin ang ating mga kasalanan. Kung paano nahahabag ang Ama sa anak niya, gayon din siya nahahabag sa may takot sa Kanya. Alam niya na alabok yaong ating pinagmulan, alam niyang babalik din sa alabok kong mamatay. Sa bawat kaibigang nakikinig ng programang ito, nais ko pong malaman ninyo na kayo po ay may malaking puwang sa habag ng Diyos. Hindi ko alam kung anong uri ng kalagayan meron ka ngayon. Hindi ko alam kung anong nararamdaman mo at kung ano ang iyong iniisip. Subalit, kung ikaw ay nasa mabigat na kalagayan na nagpapahina sa iyo, kaibigan, may isang kublihan lamang na maasahan, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ganito po naman ang ating mababasa sa Kabanatang 57, unang talata. Pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay matapos. Natuklasan ni David ang isa sa pinakamahalagang aral na matututunan at mapangahawakan ng isang tao sa kaniyang buhay. Yun ay ang katotohanang sa Diyos ikaw ay ligtas. Kaya naman sa tuwing hindi maintindihan ni David ang kanyang pangyayari, tumatawag siya sa Diyos. Sinabi niya sa ikalawa at ikatlong talata ang ganito, "Yaong aking tinatawag ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdudulot ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibik. Ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang nagagapi. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ito ng Diyos sa aki di ikakait." Sa nakaraan nating pag-aaral, lagi nating sinasabi na ang Diyos ay laging bukas sa bawat nagnanais na lumapit sa Kanya at humanap sa Kanyang kalooban. Ang dahilan kung bakit natin nasabi iyon, sapagkat iyon ay kalikasan ng Diyos. Siya ay maunawain, mahabagin at magandang loob, likas sa Kanyang katangian na tayo ay pakinggan. Subalit ang ganitong pahayag ay matabang sa ating pangunawa. Sapagkat dahil sa maling pananaw na nananaig sa ating mga kaisipan, nagdudulot iyo ng maling paghatol tungkol sa katotohanan ng Panginoon. Ang katanungan sa unang talata ng 58 kabanata dito sa Aklat ng Mga Awit ay nararapat na katanungan na dapat nating pag-isipan. Tumpak ba ang hatol ng mga pangulo? Ang hatol ba ninyo'y pantay at totoo? Kaibigan, naitanong mo na ba sa sarili mo kung tumpak ba ang paniniwala mo sa Diyos? Dumating ka na ba sa kalagayan ng buhay mo na sinikap mong kilalanin ng Diyos? Kaibigan, isang napakahalagang katanungan ito, sapagkat ayon sa Panginoong Hesukristo, darating ang araw na hahatulan tayo ng Diyos batay sa mga salitang inusal ng ating mga bibig. Basahin po natin ang 12 kabanata sa Ebanghelyo ni Mateo, talatang 36 hanggang sa 37. Ganito po ang kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na sinabi niya, sapagkat ikaw ay pawawalang sala o parurusahan batay sa iyong mga salita." Naalala ko ang sinabi ni Haring Solomon sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 18, talatang 22 na ganito, "Anumang sabihin ng tao ay kanyang pananagutan ayon sa salitan niya, siya ay gagantimpalaan. Ang buhay at kamatayan sa dila nakasalalay, nakikinabang ng bunga, nito ang sa kanya'y nagmamahal." Kaya naman nararapat na ingatan natin ang ating mga pananalita, sapagkat ang sinabi ni Haring Solomon sa 16 talata ng Kabanatang 18, "Ang pagsasalita ng mangmang ay humahangga sa kaguluhan, pagkat salita niya'y laging may bantang taglay, ang labi niya ang naglalagay sa kanya sa kapahamakan." Ang hatol ng Diyos ay ayon sa katarungan at kapangyarihan. Ang kalagayan ng masama ay kapahamakan at ang matwid naman ay magagalak sa kanyang pagliligtas. Basahin po natin ang 1-3 talata ng 59 na kabanata dito sa Aklat ng Mga Awit. "Sa aking mga kaaway, iligtas mo ako, Panginoong Diyos. Ingatan mo ako pag sila'y lumulusob. Sa masamang tao, ako ay iligtas. Sila'y nag-aabang pagmasdan mo yaong mga mababagsik nagtipot ang layon, ako ay iligpit. Ang kasaysayan ng awit na ito ay mababalikan natin noong si David ay nasa kanyang tahanan sa piling ng kanyang asawang si Michal. Kung mataandaan ninyo, si Michal na anak ni Haring Saul ay naging asawa niya sapagkat siya ang kanyang naging pabuya noong matalo niya sa labanan si Gulayat. Ang pagkakataong ito batay sa sinasabi ng kanyang awit, siya ay nasa panganib laban sa kanyang mga kaaway sapagkat si Haring Saul ay nagsugo ng kanyang mga lingkod at kawal upang siya ay patayin. Pinaligiran ng mga kawal ang tahanan ni David, subalit sa tulong ng kanyang asawang si Michal, siya ay nakatakas mula sa kanilang masamang balak. Ang ating mapagpalang Diyos ay may kakayahang gumamit ng mga tao, bagay at pangyayari upang tayo ay papagpalain. Sa kanya ay walang mahirap na kahit na ang disyerto ay kaya niyang gawing batisan. Kung kaya buong tapang tayong magtiwala sa Panginoon, na tulad ni David sa 9 na talata, ganito po ang sinabi, "Ikaw, Panginoon, ang aking malakas na tagapagsanggalang, ikaw ang muog ko at aking kublihan." Nakakatawag pansing makita na sa bawat awitin na nilikha ni David, bagamat ang mga iyon ay mga kapahayagang hinango sa mabibigat na sandali ng kanyang buhay, kakikitaan pa rin natin ang lahat ng iyon ng pagtitiwala at pag-asa. Pakinggan po natin ang 16 na talata. "Ngunit aawit ako, pagkat ang taglay ko'y pambihirang lakas, sa tuwing umaga, ang awitin ko'y pag-ibig mong wagas." Sa panahon ng kagipitan, ang sabi ni David, "Aawit ako." At ano ang dahilan? Ang sabi niya, "Nang dahil sa pambihirang lakas ng Panginoon." Naniniwala ba kayo na ang ating Diyos na sinasampalatayanan ay Diyos na makapangyarihan? Pakinggan po natin ang sinabi ng taong dumanas ng kanyang kalakasan. Sa unang talata hanggang 3 ng 46 na kabanata ng Aklat ng Mga Awit, mababasa po natin na ang mga nakikita at nararamdaman ng ating lakas dito sa daigdig ay hindi man lamang maaring ihambing sa pambihirang kapangyarihan ng Panginoon. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinabi, "Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok mabuhal, kahit na magngalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig magimbal." Hindi lamang iyan sa 73 kabanata ng aklat ni Propeta Isayas, sa 2 talata ay ganito po ang sinabi ng Diyos, "Pag ikaw ay daraan sa karagatan, sasamahan kita. Hindi ka madadaig ng mga suliranin. Dumaan ka man sa apoy, di ka maaano. Hindi ka maibubwal ng mabigat na pagsubok, sapagkat ang Panginoon, ang iyong Diyos, ang magliligtas sa iyo." At bilang makapangyarihang Diyos, maari natin siyang maging kublihan, maging kalasag, maging kanlungan, maging kaligtasan at maging lahat sa ating buhay. Pakinggan po natin ang 2 talata ng 18 kabanata sa Aklat ng Mga Awit na ganito po ang sinasabi, "Ang Diyos ang batong di natitibag, matibay ang muog at tagapagligtas, ang Diyos ang sa aki'y nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag." Ang kalakasan ng Diyos sa panahon ng kapighatian ni Haring David, ang kanyang naging awitin sa bawat araw ng kanyang buhay. Ang patuloy na sinabi niya sa 17 talata ng kabanatang 59, "Pupurihin kita, tagapagtanggol ko at aking kublihan, Diyos kong mapagmahal." Patotoo lamang ito na hindi nagpapabaya ang Diyos sa kanyang mga anak. Ang sabi ng Diyos sa 91 kabanata ng Aklat ng Mga Awit, talatang 14-16, "Aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan kung may hilahil ay sasaklolohan. aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatityak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Sa mga talatang ito, mababasa po natin na ang buhay dito sa daigdig ay hindi nawawalan ng hilahil o mga pagsubok. Bahagi ng buhay ang mga ito, subalit tapat ang Diyos. Ang sabi niya, aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. At sino ang mga tinutukoy niya sa mga talatang ito? Hindi ba't silang mga kumikilala at tumatawag sa kanyang pangalan? Kaibigan, sino ang iyong tinatawag sa panahon ng iyong mahirap na kalagayan? Sabi ni Haring David, ang Diyos ang aking tagapagligtas at kublihan. At kung ang Diyos ay iyong tagapagtanggol, ang katagumpayan ay dadaloy sa iyo na parang ilog. Pupurihin mo ang Diyos at sa Kanya'y maniniklohod. Pakinggan po natin ang 60 kabanata, talatang 12, sa aklat ng mga awit na ganito po ang sinabi. Kung ang Diyos ang kasama sa panig namin, matatamo ang tagumpay, ang kaaway tatalunin. Kay gandang isipin ang katotohanan ito. Ang Diyos ay nasa piling mo. Siya ay para sa iyo. Meron pa bang itutumbas sa kahangahangang bagay na ganitong katotohanan? Basahin po natin ang 8 sa aklat ng mga taga-Roma, talatang 35 hanggang 39. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami na mga tupang papatayin. Hindi, ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, pag-ibig na ipinadama ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung kaya sa 2 ng 2 Korinto, talatang 14, ipinahayag ni Apostol Pablo ang angkin nating katagumpayan nang dahil kay Kristo ang sinabi niya. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya. At sa pamamagitan natin ay pinalalaganap ng Diyos ang mabangong halimuyak ang pagkakilala kay Kristo. Lahat ng ito ay may mga maaasahang pangako na maaari nating panghawakan. Ito ay mga pahayag na nagbubuhat sa pahayag ng kataas-taasang Diyos. At ang katotohanan ng lahat ng ito ay matatagpuan po natin sa ating pananalig sa Panginoon, sapagkat ayon sa 1 ng 2 Korinto talatang 20, sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos, dahil sa Kanya nakakasagot tayo ng amin sa ikalulwalhati ng Diyos. Tinutupad ng Diyos ang bawat pangakong Kanyang sinasabi, bagamat karaniwan ang katuparan ng ilan sa mga iyon ay umaabot sa matagal na panahon ng paghihintay. Gayunpaman sa Kanyang takdang panahon, nabubuo ang lahat. Kaibigang nakikinig, ang ating Diyos ay mahabaging Diyos. Nalalaman niya ang mga suliraning bumabagabag sa atin. Inaasam-asam niyang siya ay iyong tatawagin upang iyong mapatunayan na siya nga ang iyong maasahan at tagapagligtas. Dito po sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, kabanatang 11, talatang 28 at 29. Ito ang laging namamalagi at bukas na paanyaya ng Panginoon sa lahat ng may mga dinaranas na kapighatian at mabibigat na kalagayan sa buhay. Ang sabi ng Panginoong Hesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin ako ay maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoong Diyos, sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming mga pag-aaral at pagbubulay. Salamat, Panginoong Diyos, sa mayaman mong biyaya na laging namamalagi sa amin. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat ang pag-ibig mo'y di nagbabago, hindi kumukupas. Sa oras na ito, Panginoon, amin pong idinadalangin ang lahat ng mga kapatid at mga kaibigan sangayon sa kanilang kalagay at mga pangangailangan sa oras na ito. Marahil ay meron silang mga mabibigat na pasanin, nawawalan sila ng pag-asa, nanlalamig at nanlulupaypay. Subalit, Panginoong Diyos, ikaw ang buhay na Diyos, nakakaalam ng bawat pangangailangan ng iyong mga anak. Dinadalangin din po namin ang merong mga dinaramdam sapagkat ikaw ay dakilang manggagamot. Gayun din yung may mga kalungkutan, may mga kapighatian, ikaw ang magbibigay ng kaaliwan sa bawat isa. Doon sa mga nasa bilangguan, walang kalayaan, ngunit Panginoong Diyos, magiging malaya sila sa kasalanan kung sila lamang, Panginoon Diyos, ay mananalig at mananampalataya sa iyo. Gayun din po, Panginoon, itinataas namin sa iyong mga kamay ang aming bansa. Nakikita mo, Panginoong Diyos, ang kalagayan. Walang kapanatagahan, walang katiyakan, walang kapayapaan. Subalit, Panginoong Diyos, ikaw ang aming inaasahan. Kung kikilos ka sa lahat, Panginoon Diyos, ng mga nasa pamahalaan upang makapaglingkod sila ng buong katapatan, kami po'y umaasa at nananalig na ito iyong gagawin sapagkat ang lahat idinadalangin po namin at hinihiling sa pangalan ng Panginoon naming Hesukristo. Amen.